22 bob.
Farishta menga Xudoning va qo'zining taxtidan chiqib, shahar ko'chasi bo'ylab oqayotgan billurday tiniq obi hayot daryosini ko'rsatdi. Daryoning u yoqda ham, bu yoqda ham har oyda bir, ya'ni yilda 12 marta hosil beradigan hayot daraxti bor edi. Bu daraxtning barglari xalqlarga shifo baxsh etadi. Boshqa hech qanday la'nat qolmaydi. Shaharda Xudoning va qo'zining taxti bo'ladi. Uning qullari unga xizmat qiladi. Ular uning yuzini ko'rib turadi. Uning ismi ularning peshonasiga yozilgan bo'ladi. U yerda boshqa tun bo'lmaydi. Chiroqqa ham, quyosh yog'dusiga ham ehtiyoj bo'lmaydi. Chunki Xudoi Taolodan ularga nur yog'ilib turadi. Ular esa to abad hukmronlik qiladilar. Farishta menga shunday dedi:
Bu so'zlar ishonchli va haqqoniydir. Aziz payg'ambarlarni ruhlantirgan Xudoi Taolo yaqin orada yuz berishi muqarrar bo'lgan voqealarni o'z qullariga bildirish uchun farishtasini yubordi.
Mana, men tezda kelaman. Bu kitobning bashoratli kalomlariga rioya qilganlar baxtiyordir.
Men Yuhanno bularni ko'rdim va eshitdim. Bularni ko'rib eshitganimda menga ko'rsatgan farishtaning oyoqlariga yiqilib sajda qilmoqchi bo'ldim. Ammo u menga:
"Zinhor bu ishni qilma. Men sening hamda birodarlaring, payg'ambarlarning hamkoriman. Shuningdek, bu kitobning so'zlariga rioya qiluvchilarning hamkoriman. Xudoga sajda qil."
dedi. Keyin menga yana shunday dedi:
Bu kitobning bashoratli kalomlarini muhrlab sir saqlama. Chunki vaqt yaqindir. Fosiq mayli yomonlik qilaversin. Nopok mayli ifloslik qilaversin. Solih esa to'g'ri ish qilaversin va muqaddas kishi o'zini muqaddas saqlasin.
Mana, men tez kelaman. Qarimtam o'zim bilan. Har kimga qilmishiga yarasha sazo bergundir. Men ibtido va intiho, avvaliyu oxiri, bosh va so'ngdirman. Qanday baxtlidir kiyimlarini yuvganlar. Hayot daraxti mevasidan yeb, shahar darvozalaridan kirish huquqiga ega bo'lganlar. Tashqarida esa itlar, jodugarlar, zinokorlar, qotillar, butparastlar, yolg'on makrga hujum qo'yganlarning hammasi bo'ladi. Men Iso o'z farishtamni oldingizga yubordim, toki u bu to'g'rida jamoatlarimga shahodat bersin. Men Davud avlodidan kelib chiqqan zot, yorug' tong yulduzidirman.
Ruh ham, kelin ham
kel
deb chorlayapti. Eshitgan kishi ham
kel
desin. Chanqagan kelsin. Xohlagan hayot suvidan tekin bahra olsin. Bu kitobning bashoratli kalomlarini eshituvchi har bir kishiga shahodatim shu: kimda kim bularga biror narsa qo'shsa, Xudo bu kitobda yozilgan balolarni unga taqdir qiladi. Kimda kim bu kitobda bashorat qilib aytilgan so'zlardan biror narsani olib tashlasa, Xudo uni bu kitobda yozilgan hayot daraxtidan va muqaddas shahardan mahrum qiladi. Bu gaplarning shohidi:
Ha, men tez kelaman,
deyapti. Amin. Kel yo Rabbimiz Iso. Rabbimiz Iso Masihning inoyati barchangizga yor bo'lsin. Amin.